Jesper Ryberg, jeg ringer for at fortælle dig, at du er fundet værdig til optagelse i videnskabsselskabet. Hvad siger du til det?
Jamen, det lyder da utrolig godt. Jeg elsker videnskab på alle mulige måder og mange forskellige discipliner, så det lyder da som en fornem gæstlus, det er.
Perfekt. Og inden du officielt optages i det her meget fine selskab, så skal vi lige lære dig din forskning at kende. Velkommen til videnskabsselskabet. Videnskabsselskabet er en podcastserie, hvor nogle af Danmarks bedste forskere optages i Danmarks fedeste videnskabelige selskab, Videnskabsselskabet. I denne episode optages Jesper Ryberg, der er professor og leder af Research Group for Criminal Justice Ethics på Roskilde Universitet. Mit navn er Jens Bastrum Kok, og Jesper, det var egentlig meningen, at vi skulle mødes i et tjekket lydstudie og optage podcasten sammen med postdoc på Københavns Universitet, Bjørn Gunnar Halsen, som er den forskerkollega, der har indstillet dig til den her fornemme pris og det her selskab her. Men der så kom coronakrisen, og nu mødes vi via en af de her digitale tjenester, Zoom hedder den. Så jeg kigger på dig lige nu, og du sidder i dit, hvad der ligner et kontor.
Det har du helt ret i.
Ja, ja. Og jeg er glad for, at vi kan lave podcasten på trods af corona her. Men hvad hedder det? Jesper, får du lavet noget, selvom universitetet er lukket ned og så videre?
Ja, det må jeg sige, det gør jeg faktisk. Jeg er i den heldige situation, at min egen undervisning, den er faktisk overstået, og den var overstået, da coronakrisen brød ud. Og resten af tiden skulle jeg faktisk bruge på at sidde ved min computer og forske. Og det er faktisk det, jeg har utrolig god tid til at gøre. Jeg er også privilegeret på den måde, at i modsætning til mange andre kolleger, så skal jeg jo ikke bruge noget laboratorie eller ud og lave nogle eksperimenter. Jeg skal bare have adgang til en række artikelbaser, databaser, og så have min computer. Og det har jeg jo faktisk, så jeg har faktisk rig mulighed for at forske i øjeblikket.
Og jeg er glad for, at du har mulighed for at tale med mig her i dag her. Sidst til podcasten, så optages du officielt i videnskabsselskabet. Og senere der fortæller du en anekdote fra din forskerkarriere, men først dykker vi ned i din forskning, hvor du undersøger helt store spørgsmål, som intet mindre, hvordan bør vi indrette vores samfund? Jesper Ryberg, du er indstillet til videnskabsselskabet, fordi du laver noget spændende forskning, og nu skal vi lære dig din forskning at kende, og vi starter med at få the basics på plads, fordi at nogle gange, så kan det være lidt svært for os andre at helt forstå, hvad er det egentlig, du laver. Så hvis vi nu forestiller os, at du sidder til et middagsselskab, og du bliver spurgt af din sidemand der, hvad du arbejder med til hverdag, hvad svarer du så?
Jamen, som forsker er jeg jo faktisk i den heldige situation, i modsætning til mange af mine kolleger, at det vil være ret let for mig at svare på de spørgsmål, også på en måde, hvor min sideperson ofte vil forstå, hvad jeg snakker om. For det, jeg laver, det er nemlig, at jeg forsker overordnet set i etik. Og etik drejer sig om, hvordan vi bør handle i vores eget liv, men også først og fremmest, hvordan vi bør indrette vores samfund. Så det er sådan set det, jeg beskæftiger mig med. Og hvis vedkommende, der så sidder ved siden af mig, har spurgt, ved middagsselskabet ikke er blevet helt fjern i blikket, så kan jeg prøve at fortælle lidt mere uddybet om, at det, jeg beskæftiger mig lige i øjeblikket, for eksempel er, hvordan man kan bruge kunstig intelligens, eller bør bruge kunstig intelligens inden for vores retssystem.
Ja. Altså det her med at forske i, sådan, hvordan bør vi indrette vores samfund, det er til at forstå, men det er stadigvæk sådan, måske lidt svært at forstå, sådan, okay, altså, hvad er sådan den etiske problemstilling i det her? Og der, da vi talte sammen tidligere, der gav du mig et eksempel på sådan et etisk dilemma, eller et eksempel på noget etik, som handler om en familie og en hund. Hvad handler den historie om?
Ja, det er rigtigt. Det er bare en lille historie, som lyder sådan her. En families hund er blevet kørt over uden for dens hus, uden for familiens hus. Familien tager hunden, som nu er død, med i huset, tilbereder den grundigt og spiser den. Handler familien rigtigt eller forkert? Og man må sige, at det spørgsmål hører jo ikke til de store presserende spørgsmål, hvor det er vigtigt at få afklaret et svar, og det er heller ikke det, der er pointen med det. Grunden til, at man kan finde på sådan nogle små og lidt fjollede historier, det er, at de kan være med til at belyse, hvad der sker, når vi skal tage stilling til spørgsmål om, hvad der er rigtigt og forkert. Og hvis man stiller det her spørgsmål, og det har man jo så gjort forskningsmæssigt til folk i mange europæiske lande eller også i USA, så viser der sig flere forskellige ting. For det første, at folk svarer på det umiddelbart. Der er ikke nogen, der siger, det har jeg sådan set ikke nogen mening om, eller som siger, jeg behøver 10 minutter ekstra til at tænke mig om. Folk svarer på det, og de svarer umiddelbart, og i øvrigt så svarer ca. 90%, at det var forkert for familien at spise den afdøde hund. Så det viser en ting, nemlig at det er sådan, at med mange etiske spørgsmål, ikke alle, men med mange, der har vi sådan mere umiddelbare fornemmelser af, hvad der er rigtigt forkert. Vi behøver ikke tænke over, vi kan sådan set bare følge efter, og så kan vi sige, sådan bør man ikke handle, eller det er i hvert fald rigtigt. Altså med andre ord, vi har det, vi kunne kalde en form for etiske mavefornemmelser. Og det, man så også kan bruge sådan et lille eksempel til, det er i virkeligheden at blive klogere på, hvor kommer den slags mavefornemmelser fra, eller hvilken karakter har de? Hvis man for eksempel lægger en person i en MR-scanner, altså en stor scanner, og begynder at læse nogle små historier holdt for folk, så viser det sig, at der er udslag i de samme aktivering i de samme dele af hjernen, som vi typisk forbinder med visse former for følelsesmæssige reaktioner. Så den her umiddelbare form for mavefornemmelser, etiske umiddelbare reaktioner, de er, kan man altså undersøge, de er tæt knyttet, og det er måske ikke så overraskende, til vores følelsesliv.
Ja. Og de her mavefornemmelser vender vi tilbage til lige om lidt. Men hvis vi stadig lige sådan, spoler tilbage til, hvad skal man sige, situationen ved middagsselskabet, og din marker så siger, okay, men altså Jesper, hvad er det så for nogle af de der store, vigtige spørgsmål, du forsker i? Altså hvad er det bedste eksempel på et godt gammeldags etisk spørgsmål?
Ja, man behøver i virkeligheden ikke andet end at åbne en avis eller følge med i en debat, så vil man se hundredvis af den type spørgsmål. Hvis man spørger, hvordan bør man straffe kriminelle, eller er det i orden at have aktiv dødshjælp, eller hvordan bør vi behandle dyr, bør man være vegetar, og så videre og så videre. Ja, så har vi at gøre med den type spørgsmål, der diskuteres på offentligt niveau eller bredt i hele almindelighed, men som man også beskæftiger sig med, når man beskæftiger sig med den form for såkaldt anvendt etik, som jeg beskæftiger mig med.
Og netop den her offentlige debat, altså jeg kan jo sagtens følge dig, altså det er jo sådan meget sådan offentlig debat-agtig, hvis jeg ligesom skal sådan prøve at sætte en eller anden kategori for det der med for eksempel en debat om, hvordan bør vi behandle asylansøgere, bør forbrydelser straffes hårdere, og corona, bør vi åbne samfundet lidt hurtigere op i de her dage her. Og igen, du nævnte mavefornemmelser. Det er som noget, du har kigget på, og nogle gange så kan man godt måske mistænke nogle politikere, at de har sådan en mavefornemmelse omkring for eksempel straf. Altså, bør vi straffe forbrydelser hårdere? Jamen, det siger min mavefornemmelse mig, at det synes jeg, vi skal. Men hvis der vi så hopper tilbage til din forskning her, hvorfor er det, at mavefornemmelser er interessante for dig i forhold til de her store bør-spørgsmål?
Ja, men mavefornemmelser, de giver jo, som jeg sagde før, i forbindelse med et lille eksempel der med familien og hunden, de giver os nogle umiddelbare svar på, hvad vi bør gøre. Og så kunne man jo sige, jamen hvis vi har svar på, hvad vi bør gøre, er det så ikke godt nok, at vi bare har nogle mavefornemmelser? Og hvis det var rigtigt, giver det så overhovedet mening at forske etik? Vi kan jo bare lytte til, hvad vores mavefornemmelser siger. Og mit svar på det er, og det er også hele grunden til, at man overhovedet kan forske i etik, altså i, hvordan vi bør handle, det er, at der er rigtig god grund til ikke at have for meget tillid til de mange mavefornemmelser, vi har. Vi har rigtig mange af dem, men vi ved også i dag forskningsmæssigt, at de i virkeligheden ikke er særlig pålidelige. Og jeg kan nævne bare et eksempel for dig. Hvis jeg for eksempel starter med at undervise etik på universitetet, så spørger jeg nogle gange til studerende første gang, jeg har dem, synes I, der er forskel på at lave smertevoldende forsøg på en hund og på en rotte? Og så er der mange, der siger, ja, det er da værre at gøre det på en hund end på en rotte. Og så spørger jeg dem, hvorfor synes I egentlig, det er forkert, hvis I synes det? Og lave smertevoldende dyreforsøg. Så tænker de så lidt om, så siger de, at det er fordi dyret lider. Og hvis jeg så siger til dem, prøv at høre, en rotte kan faktisk lide lige så meget som en hund. Det ved vi i dag forskningsmæssigt. Det kan føle lige så meget smerte, som en hund kan føle smerte. Hvorfor skulle det så være værre at gøre det på en hund end på en rotte? Og så begynder de så at tænke sig om, og så går det lidt tid, så er nogle studerende siger, ja, det har du da egentlig ret i. Hvis det er smerten, der er afgørende for, at det er forkert at lave de her forsøg, så burde det være lige forkert, om vi gør det på en rotte eller en hund, hvis det lider lige meget. Og så kan de godt se, at deres umiddelbare mavefornemmelse, det var måske bare fordi, de godt kan lide hunde, eller de selv har haft en hund, eller de synes, rotter er grimme. Men de har jo selv sagt, at det ikke var det, der er det afgørende. Så det, mit lille eksempel her viser, det er, at en ting er, at vi har en umiddelbar reaktion, men når vi begynder at tænke os om, så kan vi nogle gange se, at vi ender et andet sted, end der, hvor vores umiddelbare mavefornemmelse leder os hen. Og det er jo netop det, der er pointen ved at lave etik, det er faktisk at prøve at lave bevægelsen fra vores mange mavefornemmelser op i hovedet og tænke sig op og sige, at netop når vi tager stilling til vigtige samfundsmæssige spørgsmål, så er det ikke bare nok at føle et eller andet stærkt. Vi bliver også nødt til at tænke os om at sige, hvad taler de bedste grunde egentlig for? Altså simpelthen slå en form for refleksion til, og ikke bare sidde og sige, jeg føler det ene, jeg føler det andet. Fordi ja. Med nærmere eftertanke kan vi faktisk også se, at vores mavefornemmelser faktisk leder os på afvej.
Ja, Ja, og noget af det, jeg synes er spændende, det er det der med alle de faktorer, som forskningen afdækker, der påvirker vores mavefornemmelse. Der kan man sige, eksempel med rotten og hunden. De fleste af dine studerende har måske haft et kæledyr, en hund. De har måske ikke så mange af dem har haft en rotte som kæledyr. Det er måske det, der er måske en eller anden form for følelsesmæssig forankring i deres egne erfaringer. Men du har også fortalt, der er alle mulige andre sådan lidt mere kuriøse faktorer, der påvirker mavefornemmelsen, når man sidder i øjeblikket og bliver stillet eller en etisk dilemma, eller en eller anden, man skal tænke over noget etisk. Så Jesper, hvad er sådan det mest lidt kuriøse overraskende, der som forskning viser, der kan påvirke vores mavefornemmelser?
Ja, du har fuldstændig ret. Altså sagen er den, at vores mange umiddelbare etiske mavefornemmelser, de er langt, langt mere påvirkelige af alle mulige ydre faktorer, end vi normalt er overhovedet opmærksomme på. Altså for eksempel lavede man for nogle år siden et eksperiment på Stanford University, der i al sin enkelhed gik ud på følgende. Man stillede en stor gruppe studerende nogle spørgsmål udenfor på campusområdet. Spørgsmål om for eksempel, om det var i orden at folk af samme køn at gifte sig, eller om det var i orden at bruge visse former for euforiserende stoffer osv. Og så skulle dem, der skulle svare på de studerende her, de skulle svare på en gradueret skala gående fra enten meget rigtigt til meget forkert. Og så skulle de give deres svar. Men så havde man delt de studerende op i to grupper, og de fik alle sammen det samme spørgsmål. Den eneste forskel var, at den ene halvdel af de studerende skulle svare ved siden af en skraldespand, som man havde sprayet med et stof, der lugtede virkelig forfærdeligt. Og det viser sig, at hvis folk skal svare på den slags etiske spørgsmål i nærheden af noget, der lugter rigtig dårligt, så bliver de meget hårde i deres etiske vurdering. Og så kan man sige, at det er da mærkeligt, fordi hvis man skal svare på, om det er i orden for to af samme køn at gifte sig med hinanden, så har det da ikke noget at gøre med, om det lugter dårligt i lokalet eller ej, eller der, hvor man er. Nej, det har det ikke. Men ikke desto mindre bliver vi faktisk påvirket. Og det er der rigtig mange eksperimenter, der viser. Hvis man for eksempel giver folk etiske spørgsmål, de skal tage stilling til, og giver dem noget, der smager dårligt og drikke samtidig, ja, så bliver de hårde i deres etiske vurdering. Og det understøtter jo også den pointe, jeg havde før, at vi nok ikke skal have for meget tillid til vores mavefornemmelser. For hvis de etiske spørgsmål, vi skal stille til, virkelig er vigtige spørgsmål, der har betydning måske i sidste ende for vores eget liv eller mange menneskers ved og vel, så er det et ret tyndt grundlag at gøre det på noget, der ændrer sig med, om der tilfældigvis lugter dårligt i det lokale, vi befinder os, eller at vi tilfældigvis skulle have en dårlig smag i munden, når vi skal tage stilling til det spørgsmål. Og det er også derfor, det er så vigtigt ikke at få stor og blind tillid til vores mavefornemmelse.
Men der er måske nogen, de fleste vil nok sige, okay, min mavefornemmelse skal helst ikke påvirkes af lugten fra en skraldespand, men er man måske alligevel sidder og tænker, jamen altså mavefornemmelse kan det være fint nok, jeg stoler bare på min mave på en eller anden måde. Hvis der er man som spørger en forsker som dig, så bare lige for at understrege det, altså du synes, eller hvad skal man sige? Ja, det vil jeg egentlig gerne spørge om. Altså, kan man som forsker ligesom synes noget i den her forbindelse at sige, nej, vi bør ikke træffe etiske beslutninger ud fra vores mavefornemmelser?
Jamen, altså, det man kan gøre er jo, at man kan begynde at nævne den slags grunde, jeg lige har givet dig, hvis man kan gøre folk opmærksom på, hvor påvirkelige vores mavefornemmelser er. Og når man gør det for eksempel, så er der mange, der siger, okay, så kan jeg godt se, så er det måske ikke det solideste grundlag at tage stilling på baggrund. Jeg kan også nævne et andet eksempel for dig, der kan illustrere, hvor påvirkelige vi i virkeligheden er på måder, vi slet ikke er opmærksom på. For nogle år siden lavede man på Harvard University et simpelt eksperiment, hvor man bad folk at tage stilling til, hvor alvorligt de mente klimaproblemerne eller klimaforandringerne er. Og folk var så delt op i to grupper. De kom ind og skulle svare hver for sig ved et skrivebord, alle sammen. Men den ene halvdel, de skulle svare ved et skrivebord, hvor der stod en frodig grøn plante, og den anden halvdel skulle svare ved et skrivebord, hvor der stod en helt vissen plante. Og det viste sig, at hvis folk skulle svare på, hvor alvorlige de globale klimaforandringer er, når der er en vissen plante, så synes de var mere alvorlige, end hvis der var en frodig plante på det skrivebord, de skulle svare. Og det viser igen, altså jeg mener, det var de globale klimaproblemer, de skulle tage stilling til, ikke hvordan indeklimaet var i det lokale, hvor de skulle svare ved. Så det illustrerer lidt om, hvor påvirkelige vi er på ubevidste måder. Og når man siger det til folk, så er der mange, der kan sige, Hvis man er så påvirkelig, er det så et solidt og særligt godt grundlag at tage stilling til spørgsmål på, som i virkeligheden har betydning for menneskers ved og vel og liv i sidste ende, at bare gøre det på baggrund af noget så vilkårligt som en mavefornemmelse. Og der kan mange godt se, at nej, måske kan vi gøre noget, der er bedre. Det er i hvert fald ikke særligt solidt grundlag at tage stilling på baggrund af.
Mm. Men nu har du fået overbevist mig, Jesper. Jeg skal ikke bruge min mave, når jeg skal overveje etiske ting. Så hvis det er, at jeg nu gerne vil skrue det ned fra maven og sende blod op til hjernen i stedet for, altså kan man træne det? Hvad kan man gøre?
Ja, men det, man i virkeligheden laver, når man forsker i moralfilosofi eller etik, det er jo altså at prøve at sige, hvad taler de bedste grunde i virkeligheden for? Altså, hvad taler de stærkeste argumenter for? Og sagen er den, at det er faktisk noget, der kræver træning. Selvom vi til dagligdag i vores almindelige liv bruger argumenter hele tiden. Altså hvis jeg siger, at jeg bliver nødt til at løbe nu, for jeg skal nå bussen, så har jeg brugt et argument. Men det at bruge, hvad et argument egentlig er, og mere teknisk, hvornår et argument viser det, det skal, eller det man inden for mit fag, kan sige, hvornår et argument er følgerigtigt, det der meget få af os, der i virkeligheden bare ved, det er faktisk noget, man skal undervises i, og man kan træne i og blive bedre til. Så det at tage argumenter alvorligt og sige, de grunde, jeg giver, viser de faktisk den konklusion, jeg ønsker at understøtte, og gør de ikke. Det er faktisk noget, man kan understøtte og trænes, blive bedre til. Og så det er den ene ting. Når vi tager stilling til etiske spørgsmål, bør vi prøve at se på, hvad taler de bedste argumenter i virkeligheden for. Og den anden ting, det er at sige, vi bør måske prøve netop at træne os selv i at være mere lydhør over for gode grunde, i stedet for bare at have den alt for blinde tillid til vores mavefornemmelser. Men der ved vi faktisk også fra forskning i dag, at hvis der er nogle gode grunde eller argumenter, der ikke passer så godt med det, vi umiddelbart føler, så har vi svært ved at være lydhør over for dem. Det falder os faktisk ret svært, fordi vi føler jo noget er rigtigt, og så kommer nogen og siger, prøv at høre, de bedste argumenter taler i virkeligheden for noget andet end det, du føler. Så er det i virkeligheden meget svært for os at sige, okay, så kan det da være, at det er det, vi skal gøre, for hvis man skal gå på kompromis med det, man umiddelbart føler. Så svaret på de spørgsmål er, vi bør træne os selv i at være mere lydhør over for gode grunde, altså for omtanke, og vi bør have lidt mindre tillid til vores nogle gange meget stærke mavefornemmelser, men det er faktisk ret svært for os.
Ja, og hvis jeg lige skal oversætte, altså hvis jeg skal forestille mig, hvordan jeg kunne gøre det mere, så vil for mig være, det afgørende vil være tid, fordi at det umiddelbare, det hurtige, vil være sådan, okay, det er måske en eller anden form for mavefornemmelses dom eller vurdering af et spørgsmål, men hvis jeg skal sidde og sådan tænke mig om, hvad holder de argumenter egentlig? Hvad er egentlig de bedste argumenter i den her sag? Jamen, så kræver det lige noget tid, hvor jeg sidder simpelthen lige og tænker mig om.
Ja,
hvad siger du til
det? Fuldstændig ret ind. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Nu sagde jeg før, at vores mavefornemmelser, de var tæt knyttet til vores følelsesliv. Og vores følelser, de viser sig jo umiddelbart. Det er jo netop nogen, der kommer som umiddelbart meget hurtige reaktioner på det, omgivelserne præsenterer os for. Hvor det at tænke sig om, det er faktisk noget, der tager tid. Og hvis vi lige vender tilbage til eksemplet før med familien og hunden. Man har faktisk også gjort det, at man har givet folk den her lille historie med familien, der spiser deres afdøde hund. Og når folk så har skulle svare på, om familien handlede rigtigt eller forkert, så har man sagt til dem, når I skal tage stilling, skal I nu prøve at inddrage dette her lille argument i her stillingtagen. Nemlig følgende argument. Der var faktisk ikke nogen, der hørte noget om, at familien spiste den afdøde hund, og der er slet ingen, der har taget skade af, at de spiste den, og hunden skulle alligevel destrueres. Derfor var der ikke noget forkert, at I spiste den. Det var sådan nogenlunde det, der stod i argumentet. Det stod altså på computerskærmen, hvor folk skulle tage stilling til, om familien handlede rigtigt eller forkert. Og så skulle folk så sætte sig ned og svare på, om de handlede rigtigt eller forkert. Det viste sig igen, når folk gjorde det, så svarede de ca. 90%, som det ellers også var normalt, at familien handlede forkert. Men så gjorde man det, at man lagde en tidsforsinkelse ind, så folk havde historien stående på computerskærmen foran sig, og de havde det her lille supplerende argument, jeg lige nævnte. Men de kunne først svare efter 3 minutter. Og det, der så viste sig, var, at nu var der pludselig meget, meget færre, der syntes, at familien havde handlet forkert. Så det tog tilsyneladende noget tid for det her supplerende argument at lære sig i folks bevidsthed eller blive bearbejdet, eller få en modvægt til den umiddelbare ubehag, folk følte ved, at familien havde spist deres hund. Så det er bare for at illustrere den pointe, du selv nævner der, at det at begynde at tænke sig om, eller være lydhør over for argumenter, det kræver faktisk tid, det kræver omtanke. Og det er jo egentlig meget sjovt, når man tænker på, hvordan meget offentlig debat foregår, hvis man for eksempel følger med i medierne. Det skal jo helst gå lynhurtigt. Nu siger man, nu mødes vi på et debat om argumenter, men er der noget, der man ved ofte, der er mangel på der, ja, så er det faktisk tid til omtanke, og under samme omstændigheder, der bider argumenter slag på mennesker. Det ved man stort set godt i dag forskningsmæssigt.
Jamen det er modtaget. Vi skal tage os tid til at tænke. I videnskabet, der elsker vi anekdoterne og behind the scenes historier. Og Jesper, jeg er faktisk ikke klar over, om du har forberedt en, men nu prøver jeg alligevel. Har du en lille sådan behind the scenes historie med for din forskerkarriere?
Jeg vil så sige, det er ikke fra min deciderede forskerkarriere. Altså, så inden for mit område, der er det sådan, at jeg bliver nogenlunde tit bedt i mediemæssig sammenhæng om at tage stilling til forskellige spørgsmål og fortælle, hvad siger forskningen inden for det her område. Og det synes jeg er en meget vigtig del, at man gør som forsker, at man ikke kun sidder og publicerer internationale tidsskrifter, som ingen læser nogensinde, men at man faktisk også går ud og formidler. Men jeg kan så nævne den allerførste gang, hvor noget af det, jeg lavede akademisk, blev formidlet, der var det faktisk lidt mindre succesfuldt. Fordi det var faktisk, da jeg lavede speciale på universitetet. Der skrev jeg om et ældgammelt paradoks, som i al sin enkelhed går ud på følgende, at hvis du har en bunke sand og fjerner et sandkorn fra bunken, så holder det jo den grund ikke op med at være en bunke. Men hvis du bruger den regel hele tiden, og du kun fjerner et sandkorn ad gangen, så når du kun har et sandkorn tilbage, så skulle man jo i virkeligheden stadig have en bunke, for man har jo kun fjernet et sandkorn fra noget, der før var en bunke. Og det er et mærkeligt paradoks. Og det, politikken de ringede sig og spurgte, om jeg ville fortælle om det her lidt underlige bunkeparadoks der, og det gjorde jeg så. Og det gik meget kort tid, før jeg så figurerede på Ekstrabladet side 2, der harcelerede over med sletskjul i uni over, hvad man kunne bruge sin tid på universitetet, nemlig på at undersøge, hvornår en bunke var en bunke. Og det må jeg jo en vis udstrækning sige, det har de faktisk ret i. Altså, det lyder jo for en, der bare hører det fuldstændig gak, at man kan beskæftige sig med den slags ting. Det er så ikke helt fair, det de skrev der, fordi der er faktisk noget, det kan faktisk bruges til at undersøge, hvordan sproget fungerer i virkeligheden. Så der er nogle grunde til, at det faktisk ikke er helt så urimeligt, som det umiddelbart lyder at beskæftige sig med den slags ting. Ja, så man kan sige, min første gang, jeg fik noget formidlet, der var det sådan, at det mest var til spot og hån, det jeg beskæftigede mig med. Og sådan er det heldigvis ikke helt på samme måde i dag. Det er lidt mere oplagt at forstå, at det kan være vigtigt at reflektere over, hvordan vi bør straffe kriminelle, eller hvordan vi skal indrette vores domstole. Det giver lidt mere mening, end måske at diskutere, hvornår en bunke er en bunke.
Okay, men tak for det, Jesper. Nu er vi nået til podcastens højdepunkt. Gæsten optages i Forskerzonens videnskabelige selskab. Jesper Ryberg, professor og leder af Research Group for Criminal Justice Ethics på Roskilde Universitet. Du er hermed optaget i Danmarks bedste, fedeste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Tillykke, Jesper.
Ja, men tusind tak. Det er en stor ære.
Ej, det er godt. Det er jeg glad for at høre. Det var lige præcis det, du skulle sige. men tak for det. Vi er faktisk nået til slutningen, og jeg har lovet dig et lille diplom, hvor der står, du er optaget. Så det kommer med posten på et tidspunkt. Jeg vil ikke lige love for meget, men på et tidspunkt, så får du et diplom herfra. Men tusind tak, fordi du kunne være med, og det var dejligt, at det kunne lade sig gøre på trods af corona. Og så er det bare tilbage at sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcast fra Forskerzonen på videnskab.dk. Du finder Videnselskabet på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcasts, og hvis du trykker abonner, så får du automatisk de nyeste episoder i dit feed. Jesper Ryberg, tak igen, fordi du var med. Mit navn er Jacques Bakstrøm Kok, og jeg siger tak, fordi I lyttede med.